з нами на зв'язку вже є президент Міжнародного фонду розвитку біосферних поселень, засновник біосферного поселення в Карпатах Костянтин Макуха. Пане Костянтине, доброго ранку.
Вітаю вас, пані Вікторія. Усі мої привітання та побажання здоров'я всім українцям, всім, хто нас слухають тут, на нашій території та в світі.
Тож, пане Костянтине, розкажіть, будь ласка, по-перше, що таке біосферне поселення? Я вже анонсувала в нашій програмі, що сьогодні ми розкажемо, що це таке і для чого вони існують, і як ми зрозуміли, що вже в Карпатах одне біосферне, як мінімум, поселення є, і ви є його засновником. Тож, що це таке?
Ну що ж, давайте почнемо з термінології офіційної. Біосферні поселення – це стала спільнота вільних, самодостатніх людей, здатних до самореалізації індивідумів, які постійно мешкають на території гармонійно вбудованого в біосферу поселення. Вони, ці люди, оберігають свій добробут, цінності, цілі і свободи, не посягаючи на свободу інших народів. Та на здатність, це головне, майбутніх поколінь задовольняти свої потреби. А якщо сказати звичайною простою мовою,
так, власне, будь
то,
ласка.
Звісно, біосферне поселення – це щось таке, можна сказати, нове, бо нічого ніхто про це поки що не чув. Можливо, наші слухачі чули та знають такий термін, як екопоселення. Але, втім, сьогодні ми однозначно з повною відповідальністю кажемо, що біосферні поселення сьогодні – це наступний крок еволюції нашої з вами людської цивілізації. Тому що ми маємо більш як піввіковий досвід людей, які, починаючи мислити глобально, можна так сказати, вирішували питання свого життя і покидали міста, і виїжджали з них, і починали жити разом в гармонії з природою. Це дуже багато людей сьогодні в світі налічується більше тисячі, півтори тисячі поселень подібних. І починалося все, можливо сказати, з хіппі, їх ще називали там New Age, була так звана зелена революція, був Моллісон, були Фукуока. Але це все був, можна сказати, перший клас розвитку. І сьогодні ми маємо такий великий досвід розуміння того, як взагалі вибудовувати таке життя, яке дуже сильно відрізняється від того, яким ми звикли жити в сьогоднішніх містах, що ми вже готові перейти, можливо, в 10-й клас і починати об'єднувати всі ті течії разом до глобальної думки для того, щоб зберегти нашу з вами планету, мати гарне, добре життя вже сьогодні для нас і гарантувати добре життя для наших дітей.
Пане Костянтине, а як це виглядає на практиці? Скільки людей проживає у такому компактному поселенні?
Треба розуміти, що головна мета поселення – це запобігти руйнівному впливу на природу. І вченими вже давно доказано, що якщо в одному місці проживає більше 10 тисяч людей, а це звичайне село, можна сказати, ПГТ, можливо, то вже вплив на природу такого поселення дуже негативний. Тобто природа не встигає вирощувати, не встигає переробляти все те, що ми викидаємо в неї, і це є погано. Тобто всі наші міста, вони роблять дуже великий поганий вплив на навколишнє середовище. Тому наше поселення, принаймні в Карпатах, якщо ми про нього говоримо, Біополіс, розраховано приблизно на 300 гектарів, де будуть мешкати від 50 до 100 максимум сімей.
Тобто це поселення ще не діюче, так?
Ми зараз знаходимося в першому, дуже цікавому етапі. Ми якраз спілкуємося з усіма обласними адміністраціями і вишукуємо для себе ту ділянку, яка б нам була цікава. І головне, ми зараз дуже активно формуємо ядро поселення тих людей, які до нас долучаться і будуть там мешкати.
Треба, щоб місцева громада виділила участок, ділянку, тобто землі, для того, щоб ви почали будувати там місця, де будете проживати, я так розумію.
Ви знаєте, варіантів розвитку і вирішення земельного питання дуже багато. Треба розуміти, що біосферне поселення само по собі – це об'єднання людей, це співтовариство, а саме громада людей, яка і має право на цю землю. Тобто ми об'єднуємо людей, робимо з них територіальну громаду, і від держави вони отримують цю ділянку. Так.
Які мають бути будинки у біосферному поселенні? Вони мають бути екологічно побудовані, так?
Ви знаєте, треба зрозуміти, що вони абсолютно не такі, які ми звикли бачити будинки. Тобто не такі клітинки, зроблені з бетону чи цеглі, які зараз є в містах. Це однозначно будинки екологічні, як ви сказали. Але це питання, ну, досить розмите. І ми говоримо, ну, якщо розуміти, що ми всі мислимо образами, то, звичайно, це не образ звичайного села, де занедбані, ну, можливо, там хати покинуті, де є дуже багато старих людей, і дуже багато людей живуть без своєї цілі. Це будинки, геосферні куполи. Вони такі кругленькі, і якщо я скажу, ну, як будинок хобіта, дуже зручний, міцний, теплий, зазвичай, як зараз кажуть, умний будинок, тому що не треба багато опалення, є багато світла, там постійно взимку тепло, літом там прохолодно.
А щодо водопровіду, каналізації, електрики?
Ви знаєте, в природі всі ці питання вирішуються набагато краще. На жаль, кожна людина, яка живе в місті, ну, навіть не замислюється над тим, куди йде все те, що вона робить в туалет. І, на жаль, це є велика проблема, бо ми не можемо, ну, припинити це робити. Бо все це йде у воду, у питну воду, яка потім достигає тих сіл і міст, які знаходяться вниз по течії ріки, до інших людей, які її потім п'ють. І в той час, коли в світі кожні 5 секунд вмирає одна дитина від нестачі питної води, то казати про каналізацію міську, що це є, ну, така дуже важлива річ, і що це є досягнення цивілізації, це, ну, абсолютно себе не поважати і взагалі, ну, бути не сповна розуму. Це вирішується досить легко, оскільки все те, що повинно йти в землю, все воно йде в землю. А вода, вона поступає зі струмка, з річки. Це робиться досить легко, маючи сьогоднішні технології, неважливо, і мінімально, з мінімальними витратами.
А щодо електрики?
Електрика зазвичай своя автономна. Це є сонячні панелі. Ну, принаймні, якщо ми говоримо про наш Біополіс та один з його філій, це пермакультурний міжнародний карпатський центр, який також зараз відбудовується в Карпатах, то ми маємо сьогодні два плани реалізації. По-перше, ми спілкуємося з австрійцями, які виробили, ну, чудово, як на мене, маленьку гідроелектростанцію, яка не повинна перекрити річку, тобто вона не заважає рибі, і вона виробляє достатньо електроенергії. А якщо навіть рибинка в неї попадає, то вона виходить жива. І я знаю, що у нас в Карпатах це великий розголос ми маємо сьогодні, де компанії будують і продовжують будувати великі ГЕС, які дуже шкодять природі. Тобто електроенергія – це зазвичай ГЕС, це електрика, енергія від сонця.
Пане Костянтине, я так розумію, що будуватися таке поселення має за спільний кошт тих людей, які хочуть в ньому проживати, так?
Угу.
Тобто, вже є у вас, наприклад, кошторис, скільки може коштувати побудувати собі такий будиночок, який буде екологічним, на території біосферного поселення?
Пані Вікторія, дуже слушне запитання. Я дуже радий його почути, і це важливо. Я, як в колишньому власник компанії, що займалася будівництвом, знаю, що таке кошторис. Але, як у нас в Одесі кажуть, давайте зайдемо до цього питання з іншого боку. І це важливо. Скажіть мені, будь ласка, і всі слухачі, давайте подумаємо разом, скільки у нас коштує добро? А скільки коштує любов? А взагалі, наприклад, скільки може коштувати сміливість людини або її воля змінити свою свідомість? Мабуть, певна кількість олігархів скажуть, що, ну, це не важко прорахувати, маємо який-небудь вброс, підключаємо до цього медіа, тисячки тероризму, гуртуємо їх і змінюємо свідомість. І вартість кошторис такий самий. Але ви знаєте, що на самом ділі нас привчили думати, що все обмірюється грошима. Але ж, втім, все, що наше людство сьогодні виробляє, починаючи від ну, маленького гвіздочка до комп'ютера, всі тканини, їжа, паливо, машини, все абсолютно нам дає наша планета безкоштовно. І тут головне треба розуміти, що маючи все це, ми вже сьогодні повинні почати платити по цьому рахунку. Вченими підраховано, і про це говорять всі ті, хто дбають про екологію і мають спробу сьогодні звернути свідомість людей до рятування нашої планети. І якщо ще 5 років тому вся наша цивілізація людська з'їдала, використовувала те, що планета вирощує за рік, вона виростила за рік, ми таки це з'їли, собі взяли. Але ж вже сьогодні, починаючи з того року, людство за півроку з'їдає все те, що планета в змозі виростити за рік. Тобто ми півроку живемо за свій кошт, а інших півроку ми вже починаємо їсти те, що належить нашим дітям. Тому треба мислити, я б сказав, більш розгалужено і відійти від цих питань кошторисів. В той же час треба, ну, давайте подумаємо про таке, що таке розкіш. Ну, наприклад, чи мав хто-небудь з наших слухачів сьогодні вранці можливість пити свіже ось парне молоко від кози? І не тільки напоїти ним своїх дітей, а якби так, щоб батько, голова роду взяв великий кухоль і випив собі стільки, скільки захоче, щоб аж по усам текло. Чи так має хтось собі свіжого хліба?
Власне, ні,
своєї печі? Так, це я розумієте, сьогодні, на жаль, дуже звичайні, прості речі, такі як, ну, спів пташок, чисте повітря, чиста вода, вони сьогодні у нас стають розкішшю.
Так, а якщо... я насправді дуже з вами згодна, але ми розуміємо, що хтось зі наших слухачів, наприклад, наразі зацікавлений, слухає вас і думає, я б теж хотів побудувати такий будиночок і жити з природою пліч-о-пліч, але треба ж розуміти, що мені для цього потрібно. Якщо я заробляю 3 тисячі або 4 тисячі гривень на місяць, я можу собі дозволити побудувати такий будинок і змінити взагалі своє життя? З чогось треба ж почати.
Так, звісно, можливо, ви мене невірно зрозуміли. Я, якщо говорити про гроші, я однозначно вам скажу, що це легко. Але ж все ж таки, питання таке. Якщо людина працює і заробляє собі 3-4 тисячі на місяць, ну це добре. А якщо ми подивимося на таке питання, скільки варто і скільки коштує 20 років життя людини? Бо сьогодні у нас ситуація в державі, як і у всіх інших країнах, така, якщо ти хочеш собі мати житло, а це є, ну, одна з головних потреб людини. Тобто базова потреба людини – це їжа, одяг і тепле житло. То скільки коштує 20 років твого житла, якщо ти повинен піти взяти кредит і 20 років працювати на маленьку клітинку? Я можу сказати зі свого досвіду. Річ в тому, що ми не просто так взяли і дійшли тієї думки, ідеї про біосферні поселення. Ще 7 років тому я був звичайною людиною, як і наші слухачі. Я мешкав в Києві, працював, мав свій бізнес, але з народженням дитини я почав думати, як їй дати більше, краще життя, ніж я маю. І сталося так, що ми вирішили все кинути. Ми лишили свій бізнес, роботу, машини, все. Взяли двох дітей, взяли кілька речей і поїхали мандрувати. І зупинилися аж в гірському Алтаї. Це десь 6 тисяч кілометрів від Києва. І ось там ми навчилися мислити інакше, абсолютно інакше. І я можу приклад привести, звичайний приклад, якраз як кошторис. Для людей, які задумуються, а як мені це зробити? Будівля, дом, будинок для себе, житло. Я разом з дружиною, яка була вагітна, тобто 2,5 чоловіка або 2,5 людини, ми збудували собі будинок досить великий, 35 квадратних метрів перший поверх, ще півповерху зверху це ще 15 метрів, з багатьма вікнами, дуже теплий, з дерева. Так ось, ми його збудували лишень за 2 місяці, і все, що ми на нього витратили, це $500. Крапка.
Це так, це дуже дешево. А власне, з чого будується такий будиночок?
Це не дешево, це звичайно, а однозначно. В біосферному поселенні усі будівлі, будь-то шкільні будівлі, будь-то будівлі мешканців, вони будуються зазвичай з місцевих матеріалів. Це та сама розкіш, яку зараз ну, не мають люди, які живуть в городах. Тобто це є каміння, це є пісок, глина, це є дерево, це і все. Цього достатньо для того, щоб будувати собі дуже міцний, дуже гарний і дуже екологічно чистий будинок. І, ну, дуже красивий, я скажу.
Але ж ці матеріали треба теж купити.
Чому?
Ні.
Природа їх дає нам безкоштовно.
Ну, наприклад, ті самі дерева вирубувати у лісах не можна просто так, наскільки ми знаємо.
А ось для цього якраз ми і маємо наш фонд розвитку біосферних поселень, який сьогодні ставить собі за мету розвинути і розробити програму, яку, до речі, ми вже надіслали усім нашим головним міністрам і міністерствам і відомствам в Україні, так само, як співпрацюємо з ООН, для того, щоб мати певне розуміння і зміну законодавства в цьому питанні. Тому що, якщо ми скажемо, що людині десь о 25-30 років перед початком народження дитини треба подумати і замислитись, щоб мати гроші, щоб купити квартиру, ну це всім зрозуміло. Але хто сказав, що це є вірно? Може краще мати собі думку, що коли тобі 20 років, ти береш свої руки і саджаєш цілий ліс для того, щоб через 20 років, коли твоя дитина також захоче будувати собі будівлю, вона мала достатньо матеріалу для будівництва свого дому, меблі тощо. То це зовсім інший погляд взагалі і інша свідомість, і навіть однозначно, я можу казати, інша економіка, до якої ми зараз запрошуємо всіх тих, хто хоче рятувати планету і жити добре.
Ну, а поки, власне, видобувати той самий пісок, каміння і вирубувати дерева є все ж таки незаконно. Ну, наразі. Якщо ви захочете побудувати свій власний будиночок з того, що дає нам природа, і не отримаєте на це дозволу, то можна
Звісно,
за це отримати адміністративний
однозначно,
штраф або кримінальну
справу.
Однозначно,
я, пані Вікторія, з вами погоджуюся, що дозволи все треба абсолютно всі отримувати. І ми маємо можливість ці дозволи отримувати, оскільки, давайте пригадаємо конституцію нашої держави, що все, що у нас тут є, всі ресурси держави, всі ресурси нашої території, вони належать кому? Людям. Тому погодження, так, відповідності до сьогоднішнього законодавства, все ми це робимо, зазвичай. Але ж ми робимо це ну, новими методами, новими принципами, новими шляхами.
І останнє запитання, пане Костянтине, що має бути у біосферному поселенні? Тобто ви вже сказали, що це будинки екологічні, це школа, що ще? Чи має бути там транспорт? А який транспорт має там бути, якщо так?
Скажіть, будь ласка, чи робить транспорт користь планети? Ні, зазвичай ні. Це є ну, абсолютно новий образ поселення. Ми маємо його, він прописаний дуже конкретно. Це зазвичай будинки мешканців. Це зазвичай пермакультурний сад. Якщо наші слухачі були, мабуть, в Софії, в дендропарку, то це однозначно і обов'язково дендропарк. Тобто ти живеш собі у дендропарку. Це є ботанічний сад, де ми вирощуємо рослини. І ми, ну, це основні, такі, скажімо, ключові питання щодо інфраструктури. Щодо транспорту, як переміщуватися, то територія поселення, воно будується таким чином, щоб людина дуже легко могла дістатися зі свого будинку до школи, зі свого будинку до центрального будинку, наприклад, там, де у нас є виступи чи концерти, або дістатися до саду, де вирощується їжа. Зазвичай це велосипеди, але ну, мені до вподоби однозначно цей коні. Це такий крутий позашляховик з автоматичними системами, з підігрівом. Це найкращий шлях. Пересування в поселення. В той же час треба розуміти, що сьогодні у нас цивілізації технологічні рішення, вони настільки розголужені, що ось-ось там 5-10 років ми будемо мати дуже серйозні і легкі системи щодо пересування з поза міста до місця, або до місця, де ти роботиш, або до заводу. То ми впевнені, що найближчим 5 років це питання буде розвинете, і люди, які мешкають за містом, якщо буде потреба їм дістатися куди-нінде, вони будуть користатися сучасними засобами транспорту і діставатися туди дуже швидко.
Дякую дуже. Костянтин Макуха, президент Міжнародного фонду розвитку біосферних поселень, засновник біосферного поселення в Карпатах, був на зв'язку з програмою «Ранкова хвиля» на Громадському радіо.